Saluton.
Saluton.
Jen da mova David Punto la dua el dono. Do la unua estis ja dum tiu renkontiĝo en dort in Liptovski Jan.
Yes.
Kaj tie ni parolis kun la loko ko de la venonta uko. Kaj fakte ni tie diris ke verŝajne la dua el dono estos de uko mem, sed do ni enŝovis plian el donon. Do ni estas ĉi tie en Munkeno, kaj okazas ĉi tie la Germana Esperanto-Kongreso, kaj venis grava reprezentanto de UEA, nome la Generala Sekretario Martin Schäfer. Saluton.
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 Kai doni decidis iomete paroli pri do evoluoj de UEA, kiel okazas, kiel statas, kiel afero evoluos, kai jes kiel individuaj esperantistoj povas kontribui, kai do pri tio ni iomete parolos. Do, jes.
Jes, do, kio estas UEA?
Kio estas tre bona demando, la plej preciza demando. Do, UEA estas unu de la plej historiaj Esperanto-organizaĵoj de la mondo, kaj ĝi fondiĝis fare de Hector Hodler, de juna svisso. En tiu tempo estas kun la celo ĉefe liveri servojn al la Esperanto-movado. Tiu tempo jam ec estes la delegite reto, nur poste estes la, do, estes, in tiu tempo estes individuoi, cae nur poste estes facte landai asocioi, cui formis UEA, cae UEA havis novan statuton in tiu tempo, por giusta ancau emplecti tiu in landai in organisoin.
Cae tiu estes ciam, tiu fondigio? Ja, 1905 es ist ja la unua
es ist ja honte ke generalsekretario de UEA.
Ja, so
spontane povas diri in tiu jaro sind mi in tiu tempo in corne vivis.
Ja, yes.
Kein, ja, es ist 1906.
Es ist iom post la unua UCO, mi pensas.
Yes, mi dirus 1906. Eventuale ni poste povas rigardi.
Yes, kai do estas ja multaj bonaj libroj pri la historio de UEA, kai tio fakte ne estas nia ĉefa temo, nur iom por havi la kontekston. Do estis la do play long tradicio.
1908.
1908.
Bone. Fondita, yes.
Doch kiu organizis la UCO-in antaŭe en tiu, das ist ja
nun jes, do si revenos verŝajne al tiu temo.
Jes. Do kaj do ĝi unue estis en Ĝenevo iam la
ĝusta poste estis en Britio kaj pokte nur poste translokiĝis al Rotterdamo. Kaj tie estas en domo kiu ŝajne konstruiĝis en 1887.
Jes, bone. Kaj kio estas strukturo de asocio? Kiel asocio funkcias?
Do UEA post tiuj statutaj ŝanĝoj en la postmilita tempo estas organizaĵo formita de landaj asocioj kaj individuaj membroj. Kaj fakte la landaj organizoj plus individuaj membroj formas la komitaton de UEA.
Ĉu vi havas telefonon ie proksime, ĉar ni aŭdas la sonon de telefono, kaj tio, ĉu vi povas meti ĝin ie iom pli for? Jes, ĉar...
Esperas, ke estas tiu sono.
Jes, mi ne scias, sed...
Eble estas ankaŭ ia alia signalo ĉi tie, do. Nu, bone.
Nu, espereble tio helpos, ke telefonoj estos iom for kaj malŝaltitaj, dopo. Kaj, do, ni povas daŭrigi. Pardon,
do, ni simple daŭrigas, espereble.
Pardon, nu por interrompo.
Aufonik korektos tion poste.
Do, estas tie, ke ĉiu landa asocio povas sendi unu au du delegitoin alla comitato, kai estas unu comitatano po ciui 1000 membroi, kiu povas electi comitatanon bo. Do tio estas iu demokrata elemento, sed tamen tiuj individuoj nur formas etan parton de la komitato, kaj tio estas unu de la aferoj, kiun oni certe en venonta statutŝanĝo devos ŝanĝi, ke estu iomete pli demokratia elemento. Tamen ĉiam estas la problemo, ke ankaŭ don kelkfoje ne estas sufiĉe multaj sinproponoj rilate al komitatanoj, kaj ankaŭ tio estas ni diru eta problemo. Kaj jes, do tiu komitato faras la elektojn de la estraro, organizas gravaj aferojn, decidas pri la budgeto kaj aliaj gravaj aferoj, kaj estas la estraro elektita, kiu pli malpli do faras la dum do la interkongresa
laboro. Tio estas estraro, membroj de estraro estas elektitaj de komitatanoj.
Yes, giusto.
Kaj komitatanoj elektas estraron.
Giusto.
Yes.
Do kaj do ĉu vi povas ripeti kion vi diris? Do la individuaj membroj
elektas komitatanojn kaj komitatanoj elektas estraron, elektas inter si estraranojn kaj elektas ilin.
Jes, ĝuste. Kaj do ankaŭ la landaj asocioj estas parto de la tuto. Kaj do estas ĉirkaŭ 60 komitatanoj kaj inter ili oni elektas la estraron kaj la estraro faras la interkongresan ĉefe la interkongresan laboron. Intertempe en la komitato oni ankaŭ enkondukas retan voĉdonon, sed tio estas relative nova, ke oni ankaŭ dum la interkongresa periodo povas pli multe enplekti la komitatanojn. Kaj krome ekzistas la centra oficejo de UEA, kiu logike en la pasinteco estas ege grava. Ja oni tie faras ekzemple la kalkulojn kaj akceptas novajn membrojn, sendas la gazeton kaj multajn aliajn aferojn, kaj ĝi daŭre kompreneble estas grava, sed do entute la rolo de la DUA kaj centra oficejo en la reta mondo nun estas iomete malpli forta.
Jes, kaj UEA ancora havas gravain personoin kiu gvidas ĝin, ĉu ne? Kiu estas tio estas membroj de tio estas estraranoj, tio estas la generala direktoro kaj tua nomiĝas generala
Sekretario.
Yes, bone.
Do, fakte, en la estraro, logike la prezidanto, kaj la vicprezidanto, kaj la generala sekretario estas iel pli ĉefaj ol aliaj, sed decidojn oni faras komune en la estraro mem.
Kaj kiom ofte vi renkontiĝas?
Bonŝance ankaŭ la reta mondo permesas al ni havi regulajn telefonkonferencojn, do ni kun dusemajna ritmo havas telefonkonferencon pere de Skype.
Dusemajna, tio estas ne tro
ofte. Oni dum 60 ĝis 90 minutoj diskutas kaj traktas diversajn aferojn, kaj ankaŭ planas kaj disdonas taskojn kaj provas organizi la laboron plej bone, kaj estas unufoje jara ĝenerale en Rotterdamo granda estrakunsido.
Ĉu tiu unufoje jare tiu viva kunsido sufiĉas?
Do nuntempe certe sufiĉas, ĉar do en antaŭaj tempoj, ĝuste en tiuj tri kvar tagoj, oni devis trakti preskaŭ ĉion, kaj la resto funkciis per letero. Do kaj tio daŭris multe da tempo, kaj la centra oficejo devis transpreni multajn aferojn, kiuj eventuale laŭ la reguloj estus pli bone lokita ĉe la estraro, sed nuntempe pro tiuj regulaj telefonkonferencoj kompreneble ni povas iomete pli bone enplektiĝi, kaj intertempe oni ankaŭ enkondukas ke kelkfoje la nova generala direktoro de UEA, Veronika Por, povas partopreni la kunsidojn de la estraro kaj ankaŭ kundiskuti kaj kun rekomendi kaj aŭskulti la opinion de la estraro.
La membroi, do vi diris ke estas ekzistas individuaj membroj kaj la landaj asocioj estas asociaj membroj. Se ĉu tio signifas ke iu membro de landa asocio estas aŭtomate membro de UEA?
Do kompreneble tio iomete dependas de la organizaĵo mem, ĉu oni havas membrojn kiujn oni ne kalkulas por UEA. Sed la generala situacio estas tiel, ke la aligitaj membroj estas ĉiuj membroj de la koncerna landa asocio minus la individuaj membroj.
Do la aligitaj membroj, sed la individuaj membroj havas ian alian staton, ĉu ne?
Do simple li ricevas rektan servon de la asocio, li ricevas la jarlibron, li ricevas parte la revuo en Esperanto, do se oni estas do ekzistas diversaj kategorioj kaj do laŭ la kompreneble laŭ la kontribuo ekzistas ankaŭ Societo Zamenhof, se oni pagas pli multe ol la normala membreco, en tiu kazo oni povas partopreni interesan Schaumwien akcepton kun la prezidanto kaj kun iu festprelego kaj oni ricevas ion aldone, sed tio estas ĉefe por subteni la asocion pli forte. Kaj ekzistas ankaŭ fondaĵo Canuto, tio estas speciala por membrigi homojn el Afriko kaj el aliaj landoj, ankaŭ el Eŭropo, homoj kiuj tute ne povas pagi, sed ili estas gravaj por la asocio aŭ faras gravajn laborojn. Tiukaze pere de fondaĵo Canuto povas membriĝi homoj kiuj ĝenerale ne povus pro iuj kaŭzoj.
Kaj kiom da individuaj membroj UEA havas pli malpli?
Do tio varias de jaro al jaro, ĉar ĝenerale en la jaroj kiam estas multaj partoprenantoj de kongreso estas pli da membroj, ĉar oni ricevas etan rabaton ankaŭ por la kongreso. En lasta jaro estas la kongreso en Lille, do relative granda kongreso, kaj estas 4.500 membroj ĉirkaŭ, kaj en la antaŭa jaro estas ĉirkaŭ 4.000.
Quinmil, kelkmil, estas tia...
Giusto.
Tia grandezo. Yes. Doni parolis pri la strukturo de UEA, kai la individuae membroi, au la membroi, kai, do kion faras UEA nun tempe? Do kia maniere UEA fakte effektivigas en la Esperanto-medio?
Do, estas tia, ke UEA havas diversajn statutajn celojn. Kaj unu el tiuj celoj, fakte laŭ mia opinio la ĉefa, estas disvastigi la uzon de Esperanto. Ankaŭ ekzistas aliaj celoj rilate al livero de servoj, do estas la revuo, kiun ricevas la membroj per reto aŭ papera. Existas la delegita reto, tio estas, mi menciis tion, ke jam tiu Hector Hodler fondis tiun servon, kiu en tiu tempo estas ege grava, ja, se oni venis al alia urbo au havas iun specialan demandon, en tiu caso oni povas kontakti la lokan delegiton. Do estas iu antau versio de passporta servo plus scienzae delegitoi plus facti delegitoi. Du esse simple, yes, ke uni povis entute usi Esperanton, cia logike nenie, au presca nenie in la mondo, eblas sustrate trovi la Esperanto parolantoi.
Do uni fondis tion delegitan reton po havi quasi ion liston de homoi, kiui estas al paroleblai.
Yes, contact personoi.
Kaja, samtempo kun iu renomo, do estas homoj kiuj tamen devis jam koni Esperanton relative bone kaj havis iujn specialajn konojn. Kaj do la granda afero, ni diru, estas ke UEA laboras kiel peranto de militpoŝto, do en la intermilitaj tempoj, ĉar ne eblas rekte sendi leteron de unu militanta lando al alia. in tiu caso pere de la UEA centro in Genevo in tiu tempo eblis sendi leteron al Genevo kai UEA da plus sendi tiu leteron
al homo lando Svislando es ist neutraler lando kai tiu oni UEA fakte estis la posto por esperantisto ĉu
jes ne nur por esperantisto sed ankaŭ se oni serĉas ekzemple homo in kiu malaperes aus dem
Milan. Du, et ne esperantisto usis tiun servon.
Aha. Es wäre grandega servo in tute pola pola mondo in tiu tempo. Pola homoi. Yes, vi.
Do vi jus mencis delegitoin kai tio estas simple voluntula posteno, ĉu ne?
Yes, justo.
Kiuj postenoj estas volontulaj, kiuj estas parte pagataj, kiuj estas plentempe pagataj postenoj en UEA, kiu fakte laboras plentempe por Esperanto kaj kiuj estas simple honoraj postenoj por subteni Esperanton.
Do preskaŭ ĉiuj laboras tutto honor office do la completa estraro ne recevas iun ein pagon estas nur fakte la redaktoro de la revuo Esperanto kiu recevas pagon honorarion kaj estas dungitoj de la asocio tio estas la homoj kiu laboras en la centra oficejo kaj parte ankaŭ estas honorariaj personoj kiu jes dumtempe laboras pri iu speciala projekto in Rotterdamo au existes la voluntuloi, kiu ankaŭ ricevas etan poŝmonon por labori.
Kiu voluntuloi, do kiam mi ekkonis UEA, kiam estis unu voluntulo por tejo, ĉu intertempe estas pli da voluntuloi?
Do, intertempe, nuntempe estas du homoj, kiuj laboras en centra oficejo. Kiel teju volontuloj, sed la plano estas ke oni baldaŭ havos pli da volontuloj, ne nur por teju, sed ankaŭ por UEA. Ni poste supozeble ankoraŭ parolos pri la volontula domo, kiun oni planas aĉeti en Rotterdamo. Sed mi ŝatus reveni ankoraŭ al via demando pri la funkcio de UEA kaj do ĝenerale. Oni pensas giusto pro tiu tempo de Hector Hodler kaj posta jaroj en tiu momento UEA havis la funkcion simple liveri informojn al Esperanto parolantoj, liveri informojn pri kongresoj, pri okazintaĵoj, kio okazas en la Esperanto mondo kaj liveri tiun servon pri delegitoj. Tio estas la ĉefaj celoj plus kompreneble libro servo do cultura agado, ankaŭ cultura agado rilate al kongresoj, historiaj aferoj do ankaŭ havi arkivon, bibliotekon, kiu ankaŭ iel estas tre grava kultura afero, ĉar ĝi estas nia historio, ĉu ne? Kaj homoj povas veni al la biblioteko Hodler en Rotterdamo por fari studojn kaj esplorojn pri iuj aferoj, do estas nia arkivo, nia biblioteko, kaj tio estas ankaŭ iu aldona servo, kiu estas iel grava por la movado. UEA havas ankaŭ la rilaton al UNO kaj UNESCO, do laboras sur la kampo de ekstera agado, kaj tio permesas al ni partopreni en gravaj eventoj de neregistaraj organizaĵoj. Kaj krome estas ankaŭ laboro sur instruada kaj informada kampo. Do estas eldonado de instrulibroj, estas helpo al landaj asocioj rilate al informado, estas gazetara laboro, estas helpo al Esperanto parolanto en Afriko por iomete peri aferojn, kaj sed ankaŭ en iu periodo kiam oni ankoraŭ skribis leterojn, kelkfoje oni helpis rilate al elspezoj pro poŝtmarkoj, ke la homoj tie povis korespondi kaj uzi Esperanton en iu senco, ĉar vojaĝoj kompreneble ne estas tiom facile financeblaj. Ankaŭ tio kelkfoje okazas, ke oni invitis homojn el landoj che oni ne ganas multan monon veni al congresso e po patropreni la realan vivan Esperanto mondon.
Do
tre vasta campo.
Yes, de tiu campo ŝajnas al mi la plej grava tiu ekzemple tiu biblioteko, ĉar necesas protekti esperantajn verkojn kaj informojn pri ĝi. Kaj grave sonas al mi ankaŭ tiu laboro por ekzemple por UNESCO aŭ Unuiĝintaj Nacioj. Sed pri tiuj mi fakte neniam vidis ian veran rezulton, kio okazas tie, kie mi povas ekscii, kion homoj faras tie, kaj kiu reprezentas UEA en tiuj instancoj.
Do ekzistas ni diru eta oficejo en Novjorko, kaj tio estas speciala organizita de Humphrey Jonken. Kai doni havas reprezentanton kiu vizitas kunvenojn, kiu lobias iomete, kiu parolas kun ambasadoroj kaj do flegas rektan kontakton kaj informas pri Esperanto. Krome estas kongresoj, do estas kongresoj de neregistaraj organizaĵoj, kiuj havas iun specialan temon pri kulturo, pri monda malsato, pri iuj aferoj, kaj UEA rajtas havi delegitojn ĉe tiaj kongresoj, kaj krome ni havas ankaŭ en Ĝenevo kaj Vieno reprezentantojn ĉe iuj eventoj, kaj povas ekzemple rekte enmiksiĝi rilate al la rajtoj de indiĝenoj paroli ilian lingvon kaj do por iel.
Tio estas plentempa laboro aŭ ĉu tio estas ĉiam alia homo elektita aŭ kiu faras tion?
Do ĝenerale estas komisiitoj, kiu laboras en iu speciala urbo. Do estas delegitoj komisiitoj en Vieno, do kaj kiam estas iu kunveno en Vieno, ili partoprenas la tiun convenoin en Vieno por representi UEA. Kai estas ĉe la kongresoj generale ĉiam estas en aliaj lokoj. Mi partoprenas.
Do ĉiam estas alia persono kiu partoprenas tiun debaton, tiun kongresojn. Kai kie eblas vidi iujn rezultojn, ĉu estas iuj raportoj aŭ kie oni vidas rezulton de tiu agado?
Do generale okazas gazetaraj komunikoj pri tiaj agadoj, ankaŭ oni raportas en la revuo Esperanto mem. Ekzistas retpaĝo Lingvoinfo, estas iu alia. Mi momente ne memoras, mi devus kontroli, sed estas retpaĝo flegita de Stefano Keller en Svislando, kiu havas specialan retpaĝon, kie ankaŭ estas troveble kelkaj materialoj. Kaj la ideo estas kompreneble, ke ankaŭ en la nova retpaĝo de UEA oni ankaŭ havos sekcion ĝuste por legi pri tiaj eventoj kaj pri la intervenoj de niaj reprezentantoj.
Yes. Ĉu vi havas demandon pri tiu ĉi parto de temo?
Ne, do fakte unu sufiĉe grava afero kiun UEA faras, kaj tio ja estas ankaŭ la kialo kial multaj homoj membriĝas, estas la kongreso, ĉu ne? La universala kongreso, kaj tio ĉi-jare estos en Nitra, kaj ja jam parolis kun la loko ko. Ĉu estas iaj kiel evoluas la preparoj, ĉu vi estas informita pri tio?
Do ĝenerale mi ne multe okupiĝas pri la kongreso mem, ĉar en nia estraro estas Barbara Pietscher, kiu respondecas pri kongreso kaj kulturo, do mi ne povas multon diri pri la preparlaboro de la kongreso, sed ni plene fidas al loko ko. A mia opinio, tre bella teamo in Slovakio, che organizas la tutan aferon, kai li havas ankaŭ bonan kunlaboron kun la urbo Nitra, kai non oni antaŭ vidas vere tre bonan kulturan programon, tre bonajn prelegojn, kai do relate al costoi certe por multai homoi estas iu congresso kio estas ne tre multe costa, char oni povas atingi ni tre facile per de autobusoi au aute treine kai ankaŭ aviadile el multai parte de Europa kai ecce la tuta mondo. Do se homo venas el Japanio povas alflugi la flughavenon in Vieno kai oni estas bus servo jes kai do estas vera kai ĉefa afero estas do ne nur la interesa kongreso mem sed oni ke oni povas reirenkonti amikojn kai sed ankaŭ jes kiel dirite vera facile pagebla ĉi jara ĉar la loĝado estas speciale facile pagebla. Das ist studentai domoi.
Ja, parolante pri costoi, kiel finanzijas UEA?
Do, UEA finanzijas chefe de la individuae membroi.
De membro cotisoi.
Yes, giusto, membro cotisoi. Estas ancau donatsoi gran parte, estas fructo de la capitalo, de la interesoi. Kai et parte ancor subventioi, ca giusto citiu campo in de vas labori en la venonta jaro multe pli bona.
Do exemple de Europa Unio por cultura interchangio.
Yes, por cultura interchangio, ancor por voluntuloi existes subventioi de Europa Voluntula Servo, ca do tiel uni in tute povas finanzi la restadon ca la posmonon de la voluntuloi. Kai tio estas vera jes tre interesa afero ankaŭ por ĉar junuloj povas sperti labori en internacia organizaĵo kaj do mi esperas ke en la estonto ni havos multe pli da volontuloj kaj UEA ĵus faras gravan decidon tiurilate nome aĉeto de volontula domo por havi pli da spaco. Kai havi ne nur unu aŭ du volontulojn, sed tiel eblas havi kvar kvin volontulojn aŭ eble eĉ pli.
Tio sonas kiel sufiĉe granda plano, sufiĉe kosta plano, do kiel fakte statas la financoj de UEA kaj kiel funkcias budžeto, kie tio ĉio estas preparita.
Do estas tiel, ke la financo de UEA daŭre estas en bona stato, sed tamen ĉar en la lastaj jaroj estas do la homoj simple ne tiom emas aligi kai pagi kai ohne eventuale ne vidas tiom grandan utilon kiel antaŭe do la homoj hesitas eĉ elspezi 36 eŭrojn aŭ 64 eŭrojn en la kazo de kategorio Moado membro ambulanto kun la revuo donacoj daŭre venas bone kai do ankaŭ por tiu voluntula domo jam oni kolektis 8.000 eŭrojn por subteni la novan domon. Jes, sed kompreneble do sen tiuj subvencioj cetera en la estonteco estus iom komplika, ĉar do UEA ankaŭ havas relative bonan kapitalon, kiun do estas simple homoj, kiuj diras: bone, mi lasas mian tutan heredaĵon al UEA, kaj dum la jaroj akumuliĝis jes iu kapitalo, kiu povas esti uzita por ankaŭ generi fruktojn, havi interesojn kaj uzi tiun monon en kelkaj kazoj ankaŭ por konkretaj investoj. Do ekzemple oni faras decidon pri la estonta retpaĝo, ke oni prenas parton de la kapitalo por ĝusta evoluigi niajn retajn servojn kaj plibonigi tion, ĉar do oni povas multon plibonigi ankoraŭ ĉe tiu kampo. Ĉar ĉiu, kiu vizitas la retpaĝon de UEA, rimarkas, ke jes en iu senco mankas ankoraŭ strukturo, oni ne tuj trovas la libroservon. Do estas multaj aferoj, kiuj povus esti multe pli bone organizitaj. Iu kalendaro kaj aliaj.
Da ist nun nie mal fermis kein plurain temo in dort eble ni iomete tractu iomete pli individue da vi parolis pri la voluntula domo da gis nun ja es ist unu teo voluntulo kein nun es ist dua kein la teo voluntulo da quasi logis en la centra officio habis hier chambron etan por logi kai anka labori kai set manki spazio por plia do jam estis mal mutet das spazio por tiu unu kai nun estis decido aĉeti domon do ĉu anka in Rotterdamo mi supozas
jes ĝuste anka in Rotterdamo kai relative supposeble relative proxime de la centro officio oder uni serchas o serchis iun domon kiu ne estas tro for de la centro officio che GS tu facile attingebla.
Na schon jam trovis.
Do oni havas offerton jam kai don alcones es clara tu ja wäre po was acheti la concernan domon se existes offerto kai do oni eventuale successos relative baldau variion so ende de uno du monato es parable.
Kai doch kiom granda tio estas kiom por kiom da homoj por logi aŭ labori
do estas tie ke ni serĉis speciale iun domon kiu povas doni almenaŭ al kvar homoj spacon por dormi kaj do povas esti do se oni volus havi pli en tiu kazo oni eventuale eĉ devus pensi pri iu alia sed Chefe kun kvar iam la fero estus iel perfekta, ĉu en tiu kazo ni maksimume povus havi ses homojn en sama momento.
Do tio signifas, ke kiam la tiu domo ekfunkcias, tiam la teo voluntulo translokiĝos tien.
Ĝuste, jes.
Es kaj povas veni tri aŭ du pliaj.
Ĝuste. Kaj la avantaĝo estas ke oni en tiu kazo havus ankaŭ. Au plida villa spazio in la nuna in la nuna loco e do in tutta che il diritto povus temi presesso moi
kai tio i voluntuloi kio estus oder eblai tasco de tio voluntuloi kion oni faru tie
do speciale temos pri programado pri iui informai agadoi pri pli bonigo de la informa materialo, povas esti redaktaj taskoj, povas esti helpo al landaj asocioj, povas esti al Facebook-kampanjoj, do ankaŭ informado pri Esperanto en Facebook, povas esti ellaboro de Esperanto-kursoj en sur iuj specialaj kampoj, serĉi materialo in interreto, do estas tre tre multaj diversaj kampoj kaj ankaŭ la voluntuloj eĉ teorie povas labori pri denove pri subvenciakirado do serĉo de fontoj alparolado de fondaĵoj alparolado de entreprenistoj kiu eventuale ŝatus subteni iujn specialajn agadojn de tejo kaj de UEA.
Kaj do tiu volontuloj ricevas senpagan loĝadon kaj poŝmonon, se mi bone memoras.
Do estas tiel, ke almenaŭ en la Eŭropa volontula servo pagas ne nur por la poŝmonon por la volontuloj, sed ili pagas ankaŭ loĝadon. Tio signifas, ke en tiu kazo eĉ estos iel enspezo por UEA, ĉar se ĝi estas posedanto de la volontula domo, tiu kazo povas veni iel ankaŭ mono por financado de UEA.
Kaj ĉu tio signifas, ke UEA povas havi volontulojn ankaŭ ekster Eŭropaj, aŭ ĉu ĉu simple tio, ke Eŭropa Unio subtenas volontulajn servojn limigos, ke simple en venontaj jaroj estos nur volontuloj de Eŭropo?
Ne, fakte nia plano estas ke ankaŭ homoj el aliaj kontinentoj havu ŝancon veni al Rotterdamo. La afero estas iomete pli komplika, ĉar ankaŭ estas visa problemo, do ni devas zorgi vidi do kiel arrangi tion, ĉar eventuale tiaj volontuloj nu povas veni dum ses monatoj aŭ ne tiom da tempo kiel aliaj volontuloj. Kaj do same do tiun demandon kiun vi starigis rilate al volontuloj eksterkontinentaj, ankaŭ volontulado de mezaĝuloj aŭ eĉ pensiuloj kompreneble povas okazi. Kaj en tiu kazo UEA jes supozeble donas ankaŭ poŝmonon laŭ la ebloj. Kai oni ankaŭ povas ricevi senkostan loĝadon en tiu caso.
Yes, kai mi ŝatus ankoraŭ reveni al tiu budžeto. Kio estas la plej granda sumo aŭ kie uzas la UEA monon, kie por kio elspezas plej multe da da sumo.
No, tio momente, cioè in Rotterdamo estas devus esti nun tempe sep plentempai homoi. Do, sendube por salairoi kai socia securo, et hier afero estes la plei granda parto de la elspesoi. Come estes pola officio mem, do la hetigado kai ciui alle afferoi relatas alla domo. Estes la revua Esperanto, el speso e poi la jare libro, el speso e poi la redaktoro, estes multa aliai campoi, kai logica do ancao estes iu parto po movada evoluigo, kai tion la nuna estraro in la lasta jaro suvice drasta, kai belle altiges la haveblan monon giusto por tiu campo, do por doni ni diru clare signali che tiu esas iu grava campo po vea activula maturigo, informado kai instruado kai nia celo esas en la menunta jaroi daure pli altigi giusto tiun budgeterun kai aldone mi schattus menzi che do vea administras ancau fondajoin do tiu mono ne recte videblas en la budgeto de la asocio mem, sed exemple existes Africa Fondajo, kiu financas giusto projekto en Afriko. Do estas io baso, do elspezo por iuj agadoj en Afriko, kiu en tiu tempo ne estas videblaj recte en la budgeto. Do tion oni ĉiam devas konsideri ankaŭ.
Ĉu budžeto ĉiam konsideras ankaŭ subvenciojn, kiujn UEA ricevas?
Do, ĝis nun fakte ne estas subvencioj. Do tio, kiel mi mencies, tio estas unu
plan. Ĉu budžeto antaŭe kalkulis kun subvencioj kaj ne ricevis ĝin, aŭ tute ne kalkulis kun subvencioj kaj subvencioj estas nur ia plusa mono, kiun UEA povas ricevi?
Do, antaŭe oni tute ne kalkulis kun subvencioj, ĉar ne diru pro iu kaŭzo oni ne alfrontis ĝuste tiun taskon. Ja, ist das nova tasko kai da ist das uni der was habe ich speziell ein Kornoin kiel akiri ti und subvencion kai dort ti und uni just nun ne faras hat nun temper uni faras kai volas fari just ti und fari projekto in por recevi subvencion pri play diverse temoi.
Yes. Kaj kiel funkcias generale tiu komunikado kun membroj? Kiel kia estas tiu, do mi nun ne celas komunikado per retpaĝo, komunikado per revuo, sed generale en la oficejo, kia estas tiu to ĉu homoj alskribas UEA kaj tie estas homoj kiu respondas aŭ estas la volontuloj aŭ estas estraranoj aŭ kiel tute funkcias komunikado kun membroj de UEA.
Do estas tiel, ke la estraro havas aŭ laboras pri iuj specialaj temoj, do estas iuj kazoj, kiam membro recte scribas alla estraro, se temas pli o speciala afero, o anca o plendoi exemple, venas ofte alla estraro. Sed la normala comunicado con la membroi funccias per de la dungito en centro officio, quiu faras vera enorman laboron, do vera la plei multai, ni diru, au ec ciui laboras pli ol normala dungito en entrepreno, do ili faras vera grandiosan laboron, kai compara alla la tutai taskoi estes vera mal multai homoi quiu prilaboras la diversain aferoin de la membroi. Estas exemple pri congress organizado, ciu ne, tia organisi tian congresson estas vera grandega afero, cioè temas pri ofte pri 2000 homoi o 6000, kai uni devas plani cion tre detale, kai ciu homo havas il individuan demandon, ciu la lito estas suffice granda, o
estas plei diversae aferoi.
Plei diversae aferoi ciui causas laboron, cae causas problemoin. Ancau estas organise la culturan programon, ciui homoi volas au povas patopreni la plendoi relata al tio, che io ne acceptigis, quancam ne existas budgeto, au io estes io aliae problemoi. Do estes vera la jar libro ne alvenes al cinio, cia ie pedigis, cae do estes ege multe afero ciui ocasas. Cae come comprenebile la proponoe de la homoe, cio non ni povus pli bonigi criticoe, cae kiel pagi al alia persono, cae facte UEA havas ancora iun alian servon, cio mi antaŭe ne mencies, do en historia jaro ne existis PayPal, cae se oni volus sendi monon de Usono, exemple al Europo, tio ne eblas facile, cae UEA havas iun konto servon, do ke oni povas simple acceptigas mono ce la conto de Elna, exemple de Esperanto USA, cae povas sendigi exemple al Japano. Cae oni ne recte devas pagi de Japanio al Usono, sed interchangas per contoi.
Oni pagas alla landa representanto de UEA, au io landa conto de UEA.
Giusto, oni collectas exemple diversain cotisoin, diversain libroacetoin in uno loco, ca nur poste ciam accumuligas iam io pli alta sumo, ca estas la besono, ca oni devas iel sendi, in tiu caso oni sendas.
No, io metto simile ciel tiu posta servo, ca UEA estas la peranto de ne de posto, se de mono.
Yes, in ci case tamen tio nur eblas po membroi, do se vi exemple volas patopreni congresson, oni pagas la congress cotison al representanto en exemple Brasilo, kai tio representanto de UEA collectas, ni diru, dec diversain cotisoin, kai posta oni transprendas au oni kunportas la mono in iu ocaso au oni sendas per banco, ca inversa se exemple oni accetas libroin de iu libro eldonejo en Brasilo, oni povas ne devas sendi de unu lokalalia.
Tio signifas ke sendo costoi por la mono estas pli malgrandai au nulai ec compare se ni pagus per reto au per banco.
Estas nulo.
Estas nulo.
Ni povas se estas iu sendo de exemple Brasilo al Japanio.
Ne eblas usitiom por aceti varon en alia lande, ĉu
ne? Ne kiel PayPal, ne eblas aceti iun ĉe
mi ne povas peti
libro de Brazilo,
ke mi volas aĉeti libron en Brazilo, porque iu en Brazilo pagu por min tiun kaj
tion. Se vi konas esperantiston en tiu lando, vi povas tion fari.
Ekzemple se estas brazila homo el Brazilo, kiu volas aĉeti libron de Japano, en tiu caso tiu persono simple ne pagas recte la japano, sed oni acetas la concerne homo sendas de Japanio al Brasilo, kai vi sendas pere de VUE.
Yes, do tio eblas ancao simple por privatai pagoi usi, yes, ne, yes. Ne nur por, yes. Ne nur por esperant celai.
Teorie privatai, do se vi diras, bono, vi schuldas al mi monon, kai in tio caso mi povas dire, bono, sendu al mia UEA konto. Mi povas usi gin tion monon en alia celo. Au mi povas dire, bono, estas iu osonano kiu restas ĉe mi en mia domo kaj restas dum du semajnoj kaj mi pagas por li manĝojn kotopo, kaj en tiu kazo li povas diri, bone, kiel ni povas aranĝi tion, ĉu mi devas pagi nun aŭ mi povas diri, bone, mi bezonas monon, mi UEA-konto, vi povas sendi tien. Do ne devas esti aferoj kiu rekte rilatas al Esperanto, povas eĉ esti doch teorie eĉ autoriparo aus Milo.
Yes, okay, do vi ja menciis, ke estas plano modernigi la retpaĝon de UEA. Do kiel status tio, kaj kio estas la ekzaktaj planoj, aŭ ĉu jam ekzistas detalaj planoj?
Do ni nun faras analizon, ĉefe pri la bezonoj, kaj ankaŭ ekis diskuti pri la strukturo. Kai uno de la venontae pascho nun estes concretigi tion, kai jam serci realigantoin. Kai uno de la afero kion mi shatus realigi unue estes jes juste pri informai agadoi. Ion pagion, tio estes ni diru ne recte relatanta kun tio datumbasa afero, kai sendado de novage lettere membro formularo allegilo congressa e afero libro servo se tre multe afero che un deves presenti se tio in forma campo allegi do ni diras che è un nova categoria tutte sen costa allegi aluea tutte sen costa kai oni povas senti u caso ricevi novage letteron prila giusto prila agado de UEA tio esas ni diru uno de la cefai basai aferoi kiu ni volas realigi kai pri tiu granda resto in tiu caso ni devas exemple pensi ankaŭ pri tiu materialoi ankaŭ historiae dokumentoi scanoi scanajoi kai tio libro servo kai congressa aligio sed ankaŭ iu komunikada sistemo, cia tio la mia opinio ankaŭ mankas momente ekzistas tre diversaj projektoj. Pasporta servo estas unu, estas aliaj adresaro org, estas korespondaj servoj, sed la feroj ne estas ligitaj kaj krome mankas ni diru diversai ebloi relata al communica eferoido. Oni povas electi corresponda servo, se tia nu diras a oni volas correspondi, se oni ne povas electi per kio maniero oni volas correspondi. Ne ebla simple. Sas simple corresponda servo, ca ne. Oni ne povas diri, ah, mi sechas personon kio
sendas la skypas,
au kio per tradizia posto. Tio granda comunica sistemo estu iu combino inter Couchsurfing, Airbnb, estes corresponda servo, kai multa aliae aferoi. Kai ancau logike iu parto, kio estes diru reservita por membroi, ke ili havas iun aldonan reitoin, kai ankaŭ iun aldonan di tiu steleto, tiu verda steleto signifas, ke estas fidinda persono, cia jam dekjara membro simile. Do ke oni povas, se oni venas al alia loko, kai jam havas, do en multaj retejoj estas tiel, ke la homoj povas diri, tiu persono faras bonan servon.
Yes.
Jam havas 9.5 el 10, kaj ĉiuj gastigantoj, ĉiuj gastoj estas tute kontentaj, aŭ tiu persono jam gastas ĉe 10 homoj, kaj ĉiuj plendes poste, kaj en tiu kazo tiu persono ricevas iun ne tro bonan reputacion por averti la alian.
Malpli da steloj.
Se oni ne kondutas bone, en tiu kazo oni tuj ricevas la punon.
Jes, sed tio estas sufiĉe longdaŭra plano kaj sufiĉe komplika plano. Ĉu estas iaj ankaŭ iaj ideoj kiel faciligi ĉion? Ĉar do ekzemple mi estas membro kaj kiam mi volis pagi kotizon, tiu membro kategorioj estas tiom multaj kategorioj kaj ĉiu havas sian nomon, mallongigon, kaj kiam mi volis ensaluti, mi devis memori mian kontonomon, aldoni, mi ne scias kion. To ĉio estas iel komplika, ĉiam estas aldonita io nova, sed ne estas simpligitaj aferoj. Ĉu vi pripensas ankaŭ iel fari ion pli simple, ĉar vi denove mencis, ke eble estas eĉ nova kategorio, ĉu vi ne konsideras iel pli fari ion pli simple?
Mi eventuale do tio estas pri la komuniksistemo, pri la membro kategorioj la nuna plano estas ke oni nur havos du ĉefajn kategoriojn. Tio estas kun paperaj aferoj aŭ sen. Kaj alia afero kiun ni volas enkonduki, ke ĝuste por tiuj homoj kiuj nur volas havi retajn aferojn, che li pagas malpli multe da mono che il minimumo. Ni tamen volas enconduci la ferontil che existas tio minimumo, che existas iu desirata subteno, iu desirata membro cotiso, che estos definita lau la enspesoi che unani mem havas. Do ni povas mem decidi pagi pli, che comprenable in la oni comunicos alla homoi che oni facte esperas ricevi della membro minimum exemple 0.25% della jarai en spesoi. Kai ciu mem povas calculi, kai diri ciu tio valoras au ne, do kai oni mem povas decidi. Kai la bona afero in tiu caso estas che ancau homoi el vere malriĉaj landoj au homoi kiu en Europo estas malriĉaj povas ancau havi membrigen in UAS en Petty Fondaggio Canuto aus Emile Doni und simple acceptas che estas homo che ne havas finanzan forton kai tamen ili povas membrigi je relative mal multe da mono.
Ĉu tiuj planoj estas realigeblaj en onta jaro aŭ en ontaj du, tri jaroj?
Jes, ni fakte celas eventuale jam por la venonta jaro atingi tiun progreson, kaj mi pensas, ke tiu progreso iel estas grava. Ĉar logike do dependas simple de fido al la membroj, ĉar do se oni definas ekzemple por tiu papera versio, ni diru 0.5% de la jaraj enspezoj, kaj tio signifas, ke se iu persono ekzemple gajnas 30.000 eŭrojn jare, en tiu kazo estas 150, do estas pli ol nun. Kaj do fakte ni diru, se estas aliaj homoj, kiuj gajnas tre malmulte kaj ne volas havi revuon, sed nur tiun jaron libron, en tiu kazo por ili la kotizo estas malpli alta, sed por financi tion ĉio, ni diru la mezuma kvanto da mono, kiu alvenas al la asocio, devas esti proksimume simile kiel nun, kiel minimumo, ĉar en alia kazo ne eblas financi tion. Kaj tiu subtenaj kategorioj, ke oni povas pagi la duoblon ekzemple por subteni, kiel mi menciis tiun Societo Zamenhof, daŭre estos, sed simple estos difinita kiel ekzemple kiel 1% de la jara enspezo.
Mi ankoraŭ havas alian temon, do jam parolis pri la retpaĝo, kaj do mi havas la impreson, ke en la pasinta jaroj do ankaŭ do ĉefe kune kun la sukceso de Duolingo ek estis sufiĉe multe da aktivaĵoj en Esperanto en la interreto. Do kaj do ekzemple estis sufiĉe multaj YouTubeaj kanaloj, estas ankaŭ ia komunumo kiu okupiĝas pri komputilaj ludoj kaj ludas tie en Esperanto. Sed laŭ mia percepto estas relative malbona videblezzo de UEA en tiu interreta campo. Ĉu estas iaj planoj, do ekzemple YouTuber kanalo, tion ni povus realigi per volontuloj eble, ke oni do se oni serĉas en la interreto ke Esperanton, tiel ke oni trovu ankaŭ iajn kanalojn, iajn servojn, iajn informojn de UEA.
Do estas tie ke ekzemple ekzistas Twitter, UEA estas ankaŭ en Twitter, kaj ekzistas ankaŭ iu YouTube kanalo aŭ filmoj pri eventoj de UEA, sed do ĉio ankoraŭ ne diru povus esti ankoraŭ farita multe pli bona. Do la apero de UEA en sociaj retejoj kaj ankaŭ en aliaj kanaloj. Do tie certe estas multe pli boniginda. Do bo diri do ne nur en la reta mondo, sed eĉ rilate al informado al la normala publiko. Ĉu ne se mi ne estos ĉi tie dum la germana Esperanto-kongreso, supozeble la homoj ĉi tie ne aŭdos pri volontula domo. Kaj do tio ankaŭ do tio novaĵ agenteja afero. Rekte kontakti, do ne ni diru, ke ne vi serĉu min, sed ke UEA serĉu radio stadiojn kaj podcastojn.
Aŭ eble eĉ havu propran podcaston. Tio ankaŭ estas.
Aŭ eble propran.
Do jes, se vi ĉiujn du semajnojn renkontiĝas Skype, vi ankaŭ povas post la kunsido registri kvaronan horon pri decidoj, kiu jam estas publikigeblaj kaj tiam estu ia regula ritmo. Tiaj pensas ke tiaj aktivaĵoj estus vere indaj.
Yes.
Bone. Ĉu fakte vi havis prelegon hodiaŭ? Mi ne scias, mi fakte notis kelkajn pliajn aĵojn ĉi tie.
Mi ŝatus jes
aŭ se vi havas ankoraŭ ion por diri.
Ĝuste do. Mi ŝatus menci unu gravan temon speciala por la venonta jaro ankoraŭ. Do estas tiel ke Zamenhof mortis en de quara de aprilo 1917. Do tio signifas ke venonta jaro ni havas cent jarojn post la morto de Zamenhof kaj UNESCO fakte deklaras ke tio estas unu de la gravaj mortotagoj, do ke oni povas do ĝi aperas en speciala listo de UNESCO kaj do tion kune kun multaj aliaj aferoj oni povas eluzi ankaŭ por informa agado kaj certe estas tiel ke oni ne montru nur la personeco de Zamenhof kaj la ideojn, sed oni montru ankaŭ ke Esperanto hodiaŭ vivas, do kio fariĝis de la ideo de Zamenhof havi funkciantan lingvon por internacia komunikado. Kaj do oni povas vaste uzi en ĝuste tiun datrevenon.
Yes. Ĉu estas iaj planoj de flanke de UEA pri tio?
Do UEA volas fari iun solenaĵon, sed ankaŭ la ĉefa afero estas ke oni eventuale ankaŭ desendas iun videokomunikaĵon ĝuste pri tio, kaj oni informas radiostacion kaj gazetojn kaj komunikajn staciojn en la tuta mondo. Do tio estas prioritata por la estraro certe.
Eble por fini, mi ankoraŭ volas demandi, do se iu aŭskultis nun tiun ĉi epizodon, aŭ eble jam pli longe observis aŭ UEA-n aŭ sciis pri UEA, kaj nun diras, nu bone, mi volas kelkaj aferoj de UEA, mi ŝatas kelkajn, mi ne ŝatas, sed mi ne volas plendi, sed vere aktive kontribui. Do mi povas imagi ke estas multaj kampoj kiun oni povas tion fari, ekzemple fariĝi volontulo, sed al kiu oni povas turni sin, se oni volas iel partopreni en UEA?
Do, en tiu caso plej bone oni povas rekte kontakti la centron oficejon, laŭ ebla direktoro. Interreta signo kai poste co.uea.org.
Direktoro ce co.uea.org.
Yes, giusto. Ni ancor povas skribi rekte al mi. Do, mia retpostadreso estas trovebla in la retpaggio de UEA, ancor in la revuo, Kotopo, do ni povas ancor skribi al mi. Ancora la presidente, comprensibile, se vi è giusta idea on chi è ne nur farigi membro, se vi ancora vuole essere attiva, ci in campo, certo ne avas molte tasche prelaborenda.
Chi tasche precise mancas?
Do, giusto pre informato, povos ancora essere molto più buona, cioè mancas...
Giornalisto estas
giornalistoj, merkatigistoj, specialistoj pri produktado de filmoj, ankaŭ personoj kiuj spertas ĝuste pri podcastoj kaj aliaj aferoj, do komunika strategio, homoj kiuj pretas verki ankaŭ gazeteran komunikon por UEA kaj distribui ĝin al revuoj de la diversaj landoj. Ni povas ekzemple havi personon kiu helpas ĉe novjara mesaĝo de prezidanto aŭ simile distribui ĝin, ankaŭ inverse informi pri kongresoj ekzemple. Do ni ĉie sentas aŭ mi kiel estrarano ĉiam sentas ke ni povus fari la aferon ankoraŭ pli bona kaj mankas kiel vi diras ke UEA aperas en Facebook ekzemple ke oni distribuas iun novaĵon kaj devus alskribi diversajn landajn grupojn por informi pri agadoj de UEA, pri kongresoj, pri do ekzemple estas tiu jubileo pri Shakespeare kaj Cervantes ankaŭ kvarcentjaroj kaj oni en tiu momento ekzemple povus ĝuste informi pri ke UEA havas en la libroservo librojn de Shakespeare kaj ke oni povas aĉeti ĝin kaj kion oni rekomendas, ke kiom kostas kaj oni distribui tiun informon. Do estas multaj etaj aferoj kiun oni eĉ ne bezonas homon kiu havas amasego da tempo, sed homo kiu diras: "Ah, mi pretas, vi povas alparoli min se vi havas iun konkretan ideon. Mi estas en dudek diversaj Facebook-grupoj kaj mi havas liston en tiuj grupoj. Mi estas, mi povas dissendi al tiuj grupoj iun informon." Ni havas alian kiu estas en alia mondoparto kaj
atenteme pri tio, ĉar poste estos ĉie blokita, ĉar spamas ĉie.
Nu, kompreneble.
Necesas fari zorge ankaŭ.
Do devas esti
pudente. Necesas fari pli de reklamo, sed zorge.
Pudente.
Jes, bone. Do, mi pensas ke ni pli malpli trairis la punktojn kiun ni notis ke ni volas pri ili paroli.
Devas ankaŭ veni al la fino, ĉar baldaŭ revenas la ekskurso, do ni uzis la ekskursan tempon de la Germana Esperanto-Kongreso por registri tion ĉi, kaj post la ekskursa tempo ni verŝajne devas eliri de tiu ĉi ĉambro. Do, ni core dankas, ke vi spontane pretis do kontribui al nia movada vidpunkto.
Kaj ke vi malkaŝis kelkajn aferojn pri funkciado de UEA, kaj espereble ni varbis kelkajn novajn membrojn kaj instigis homojn de nove agi kaj fari ion novan. Kaj ni ankaŭ esperas, ke aŭskultantoj ŝatis ĉi epizodon kaj disvastigos tiun ĉi podcaston al konatuloj, ĉar ni daŭre estas kun tiu ĉi podcasto, ni estas sufiĉe novuloj.
Jes, tiu estas ankaŭ ne havas tiom same multe da abonantoj kiel nia alia podcasta projekto. Kaj eble tio ŝanĝiĝos ankaŭ en la estonteco, kiam ni jes, kiel ni diris ja antaŭe, ke ni faros epizodon dum UK. Kai do
yes do dankon pro akcepto kai ebleco intervjui vin
dankon al vi ankaŭ
kai ĝis la venonta fojo
do ĝis. We'll be right back.